De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, xa estamos aquí, xa estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. E como xa dicía, hoxe imos a falar das actividades ocupacionais, imos a falar do Departamento de Servicios Sociais. Acompáñanos Ignacio Crespo, que é o concelleiro responsable de Servicios Sociais de Oleiros. Que tal, Ignacio? Benvido.
Ola, que tal? Bo día.
Entre outras cosas, quería falar das actividades ocupacionais porque, bueno, fai uns días estuvemos anunciando que se abría un período para cubrir algunhas vacantes que quedaron, algunhas das actividades, porque o programa de actividades ocupacionais, digamos que supoño que parastes durante estos días de
Nadal, bueno, pero sempre nas nosas actividades os meses de verán e os meses de Nadal facemos un parón primeiro porque ase por experiencia vese que hai unha menor afluencia, non ten sentido. E ademais, quero dicir, hai que dedicarlle o tempo á familia e que tal, que tamén son cousas importantes da vida.
Agora, digamos que empeza pois a segunda parte, non? Desta,
sí, do curso, do curso que vai de setembro a maio, xuño, dependendo das actividades, máis ou menos, ou de outubro. Pois empeza esta segunda parte. Desde xaneiro se retoman as actividades, as prazas vacantes que hai se sacaron, se ofertaron para que aquelas persoas que estuveran interesadas se apuntaran, e bueno, parte delas ocuparon, algunha outra ainda hai algunha plaza en algunha actividade. Bueno, xa esta
tanto,
semana empezamos.
Quere dicir que si alguén se quere ir incorporando aínda nas que queden vacantes, aínda pode facelo?
Sí, en concreto temos vacantes dúas plazas en Encaixe de Bolillos en Santa Cruz, dúas plazas de Bolillos tamén en Perillo e unha en Mera. En Leiros en Montrove está, temos a tope. E despois en Pintura temos un grupo que hai unha plaza vacante e noutro grupo hai cinco plazas vacantes, nese hai un pouquiño máis. E despois temos dúas plazas en acuarela e dúas plazas en manualidades. Pouca vacante hai, o sea, queda, temos ocupado 94% das plazas, pero bueno, algunha hai, se alguén está interesado, contacta co teléfono atención ao veciño, que o poñan con servicios sociais, e que pregunte polas prazas vacantes nas actividades ocupacionais.
Bueno, a maioría da xente que participa, polo menos, nesas actividades xa o sabe, pero a xente que non este familiarizada con elas, pois probablemente non. Aí, estas son actividades que se desenvolven nas casas do povo, pois por todo o territorio de Oleiros, non?
En casi todas as localidades hai, o pas que, bueno, hai actividades que se desenvolven nunha parroquia, noutra, porque, bueno, que a idea é un pouco de esa oferta, diversificarla, non? Que, decir, se non temos xente para facer 10 grupos, non sería unha boa xestión facer 10 grupos e ter 10 grupos con 3 personas. Pois a mellor temos unha, temos dúas, temos 3, e despois depende moito tamén do espacio, porque decir, un telar non é fácil de poñer en calquera lado, porque ademais ten que quedar, unha aula de pintura ten que ter un espazo propio porque quedan as pinturas, quedan as obras ali, entonces permanentemente ten eso. Por eso, por exemplo, para pintura temos o Castaño en Perillo, en textil tamén temos ali, e máis no Centro Cívico de Santa Cruz.
Textil é o que dice o telar, non?
O telar, o telar, macramé, bueno, fan así distintas, fan virguerías, cousas moi, moi bonitas. A verdad que bueno, despois sempre a final de ano, sobre maio, facemos unha pequena exposición na fábrica. Tanto cascos de pintura de acuarela como de textil.
Fundamentalmente as manualidades, as raíñas destas actividades. Bueno, hai tamén actividades de físicas, non?
Nas actividades ocupacionais son todas de artesanía e textil. As que se levan, se notou moitísimo nos últimos anos un maior interés da poboación por elas, son as de costura. As de sí. Fai a túa roupa. O obradoiro de Fai a túa roupa, que de feito tiñamos dous obradoiros e ampliamos a catro, e están os catro completos. Sin ninguna baixa.
O sea, que se recupera un pouco eso que antes veíamos nas casi en todas as casas, sempre había unha persona,
a que remendaba as cousas, refacía sí, unha sí. prenda que che quedas e tal. Curiosamente, foi ese repunte, veu un pouco, é unha das consecuencias desa crise que houve, sí. Que xa levamos casi 10 anos de crise, pois foi un pouco, a partir do 2010, houve un maior interés. Tamén é verdad que moita xente empezou a encontrar unha vía alternativa de traballo. Que antes antes non había que o facía porque tiñas outros traballos, non o tes, pois bueno, pois se eran outras actividades, non?
Xa. Supoño que por outro lado, pois tamén, eu que sei, ás veces estou pensando agora mesmo na calidade a veces da roupa que mercamos agora, que compra roupa moi barata, pero tamén pois supoño que de moi
inflada calidade, claro. O tema está organizado para consumir, os electrodomésticos estropean aos 4 anos, o que lle dure 5 anos a lavadora agora nova, que avise, é que verdad. Diga a marca, pero os teléfonos móviles duran 2, os tal e todo está así, e a roupa igual, a roupa está para que nunha mesma temporada de outono e inverno, pois ao mellor tenes que comprar unha ou dúas. É así.
Bueno, imos a
falar. Faz que hai unha cousa, que por sorte os nenos siguen rompendo as rodilleras dos pantalós.
Sí, sí.
Eso é unha cousa boa, que os nenos siguen xogando e siguen rompendo as rodilleras dos pantalós. Por lo menos o meu,
As veces xa se compran rotas, o sea que non creo
sí, tamén, que as veces xa se mercan directamente chándals, rotas. Pero os chándals e tal, bueno, é un... Non hai neno que vas a un cole que non teñan todos os... eso é boa señal, eso é que siguen xogando.
Ignacio, vou aproveito que estás aquí para repasar un pouco a actividade nos servicios sociais, porque hai, entre outras cousas, bueno, estamos agora, hai un novo contrato en Axuda no Fogar, no servicio de Axuda no Fogar, por exemplo.
Sí, finalizou o contrato que tiñamos por 4 anos, saliu a un procedimento aberto de contratación. A verdade é que o contrato máis un dos máis importantes do concello, de servicios sociais, por suposto, é o máis importante, porque son casi 1 millón, pues non recordo a cifra exacta, pero 1.200.000 e pico, casi 1.300.000 euros anuais. Son moitos cartos, son 250... O dio jefe, Gelo, sempre xa falan pesetas, ou 250 millóns de pesetas desde antes. Non? Son moitos caros. Ou máis, non, perdón, xa me estou liando tamén. Mira, pero bueno, son 1.400.000 euros, moitos cartos, pero a idea é planificar un contrato que vai ser, se pode chegar a ser de 5 anos, non? Depende das renovacións. O prezo do servizo incrementouse, pero moi, moi pouco. É un prezo que levaba sin subida nos últimos 4 anos, que foi o anterior contrato, e que a subida actual será por outros 5. Por lo tanto, ese prezo vai quedar, ao final, en 10 anos, hai un pasa de 17,90 a 18,40, en outro sube a 18, na comida sobre rodas tamén é unha subida mínima, por lo tanto non chega nin ao 2% na subida no tramo máis caro, a xente, pois, o sea, en 10 anos unha subida do 2%. E a verdad, incrementamos o número de horas, aínda así seguramente vista a evolución demográfica e as necesidades polos ritmos de vida de eses apoios nas casas, posiblemente
é insuficiente.
É insuficiente, pero bueno, no contrato temos unha previsión que hai que recoller, así fixemos o chollo para deixar as cousas listas de que, se é necesario incrementar, pues, hasta un 15% anual, se pode incrementar ese contrato, porque, pues bueno, en 5 anos non te podes quedar cunha cifra, non? Porque podes seguramente sufrir a necesidade de un incremento, e os seus contratos antes podía subir, pues, por 20, hasta un 20%, creo que era, simplemente justificando que era necesario, pero ahora tens que recoller anteriormente nos pregos, e así o recollimos para que, si é necesario, se incremente esa demanda. Pero bueno, intentamos ofrecer un servicio de calidade, no que hai tamén se recollía no prego, pois unhas axudas técnicas que se van prestar ás familias, aparte dun servicios de fisioterapia, de podoloxía, de perruquería, de manicura, ás familias, ás persoas usuarias. E bueno, estamos con unha media de 200 persoas atendidas mensualmente, son casi 50 e algo persoas traballando. Aquí quero decir que hai unha cousa, o Concello de Leiro está facendo un esforzo importante en ter un servicio de axuda no fogar digno, tanto para os usuarios de calidade, para as persoas usuarias, como para as traballadoras. De feito, as condicións laborais e tal, eu veño de reunións con sindicatos, porque é unha preocupación que temos, que decir, ao final é un servicio municipal e nos preocupamos das condicións, e nos comentaban, pues, dos propios sindicatos, decían que tedes as mellores condicións, a xente que está traballando nas mellores condicións de toda Galicia. Posiblemente podan ser mellorables, como todo, claro, non? Claro. Pero desde logo que sí, que tal, nos preocupamos eso e facemos un esforzo porque o precio que temos é para que as empresas paguen e se den as condicións de eso. Pues nos estamos pagando mellor un precio ahora de 3-4 euros de media máis que o entorno, dos concellos de entorno. Ora, vos que estades que a prensa todos os días, non vedes máis que no entorno hai problemas no axuda no fogar de non sei onde, problemas no axuda no fogar de tal. Porque, bueno, as persoas que están traballando, pues non está funcionando a cousa e tal. Entonces nos facemos unha doble posta, tanto por eso, e tamén...
tanto decir, por a calidad de servicio como pola...
Claro, porque é un traballo moi duro, é un traballo moi difícil. É un traballo que se fai en solitario, que se vai polas casas, se vai axudando a xente, e ainda encima, moitas veces, esas familias que é un matrimonio que están axudando unha persona, a única persona do exterior que ten contacto con ela ese día e tal. Entonces, cando ven auxiliar, é unha descarga emocional para o cuidador e máis a atención que presta, non? Entonces, seu papel é fundamental. Hai un nivel de baixas importante por la carga de traballo que é, e sempre fai falta personal. E aquí quería incidir que no centro de formación, por fin despois de unha pelexa que levamos moitos anos dende o Concello de Oleiros e dende o centro de formación, para conseguir cursos de auxiliar de axuda no fogar en institucións sociais, este ano por fin o conseguimos, bueno, se alguén está interesado en traballar en este sector, pois que hai traballo, vai haber traballo, estamos buscando continuamente xente, e vai haber un curso de formación, porque se non ten esa habilitación non pode traballar. Ese é un problema. Entonces, bueno, é un campo de traballo, xa falan os expertos, xa falan de que non vai ser un actividade de servicios sociais, non, é un sector económico. A atención ás persoas maiores xa é un sector económico con moito peso no mercado.
É un servicio este que está que ten ou que está sendo moi valorado polos propios usuarios, o servicio de axuda no fogar.
Sí, bueno, sempre xente que pode estar descontento, nunca chove a gusto de todos e tal, pero bueno, o noso esforzo, a nosa orientación e o feedback, a resposta que temos por parte da xente é que o valora moi positivamente. E bueno, tamén nos esforzamos en eso, en ter unha resposta máis rápida posible. A veces non é posible, a xente entende, pero que eu xa, que eu necesito que me veñan xa, digo, xa, pero é un procedimento administrativo, eu non podo dar un alta sin ter unha serie de documentación antes, e iso que facemos, vamos a fume de carozo cando é necesario, mantemos contactos cos centros de saúde, cos hospitais e tal, para digamos, programar esas altas que a veces se encontran as familias dun día para outro, pois intentar xa ter o traballo administrativo feito para que podamos prestar axuda pronto. Pero bueno, non sempre é posible, pero o intentamos é a nosa orientación.
Avanzamos en outros asuntos. Antes falabas dos coidadores, da relación ou do que supón este servicio para os coidadores. Tamén hai nese campo, no dos coidadores, de servicios sociais...
Sí, nese campo levamos apoiando as persoas coidadoras.
Pioneiros, non?
Sí, bueno... sí que levamos pues casi 10 anos de traballo continuado con esa filosofía de cuidar a quen coida. Que a idea de que entre eles, porque o ves que as persoas cuidadoras moitas acaban con problemas de depresión, acaban enfermando tamén, é un pouco ese apoio, sentir que non están solas, que establezcan rede, que se permitan, porque non se lo permiten, que claro, se permiten ter os seus tempos libres, disfrutar. Temos o programa de Coidando e Descubrindo Emocións, donde facemos unha serie de actividades de carácter, ao principio, máis terapéutico, ese tal, chega xente pois moi, bueno, xa, moi baixa de moral e tal, e despois de unhas sesións xa pasan a outra parte do programa, que Coidando Emocións, onde xa é pois cada 15 días se encontran e fan unha serie de actividades. Entre elas están os paseos estes que temos de baños de bosque, que chamamos, non?
Por certo, digo, si hai algunha persona que non o coñeza, que non te va a tomar a contacto con esta con este programa, simplemente con chamar a servicios sociais, pois pues, poñelos ao día,
servicios sociais, que pregunten por, claro, por as compañías que levan o programa de apoio a cuidadores, e informamos. E este ano queríamos dar, ahora estamos en proceso de contratación de actividade, e queríamos dar un pasiño máis, porque a veces, como un espacio intermedio entre centro de día e a casa, donde poda estar a persoa enferma facendo unha actividade, sobre todo aqueles que teñen unha demencia ou un inicio dunha demencia, pero á vez o cuidador poda ter unhas horas de descanso. Xa. E que tal, que na casa é difícil dalo de forma individualizada,
xa, claro,
pero tampouco un centro de día, porque xente que ao mellor pues, está bastante ben, pero estamos intentando buscar unha fórmula, ampliar esa oferta.
Unha terceira vía, non?
Sí, digamos, entre... sí, unha cousa intermedia, que decir, cada vez desde Servicios Sociais temos que intentar dar respostas estandarizadas que sean sostenibles, pero tamén que sean flexibles ás distintas necesidades que ten cada familia, non? E nesa liña estamos, e vamos a pues, supoño que para o mes que ven xa poderemos ter bastante avanzado todo o programa, os proxectos e poñelos en marcha.
Bueno, antes falábamos das actividades ocupacionais, hai outro campo de actividades tamén moi importante, que é a de envellecemento activo, non?
Sí, bueno,
que
eso
aí xa, sí que entran actividades
ahí,
físicas.
Así que xa levamos moitos anos traballando, cada ano intentando mellorar. Bueno, nestes momentos temos 34 grupos, 9 de yoga e relaxación, 12 de xinaxia e 13 de memoria. Aí sí que estamos prácticamente en todas as localidades, xa, en todas, hai localidades que incluso hai 3 grupos. E ademais, quer decir, non son actividades individuais, non, como independentes. Buscamos sempre relacionarlas. Relacionamos os de memoria, por exemplo, pois fan de guías de programa de Ven e Descubre. Recentemente fixemos unha publicación que é un pouco resumen.
Muy interesante, unha
moi bonita, moi bonita, quedou moi bonita. Por certo, que non a teña, non se está mandando ás casas, porque non é unha publicación feita por Servicios Sociais, do traballo que fan as persoas maiores que acuden aos talleres de memoria, sobre as festas, sobre os bailes, sobre os cines que había antiguamente, feito por esas persoas, non está nos a man na máis que na coordinación, sí, e na edición, con fotos, e quen queira, pode pasar por Servicios Sociais e buscar un exemplar.
Digo que merece a pena, porque seguro que a moitos pois vayas a traer lembranzas de...
É moi, moi bonita, sí, mira, claro, solamente ver toda a xente que vive, que tal, abre as páxinas e tal, e ve as cousas, ves como se ilumina a cara, como sacan unha sonrisa. E bueno, cando sale o dos seis salsa, non che digo nada. Eso xa,
sí,
xa empezan...
Bueno, xa le astrela, seguro,
sí, empezan a reír, empezan... Ai, me acordo de tal... E bueno, cantos matrimonios non hai neste concello gracias ao seis sal, non?
Sí, é
verdade. E bueno, pues nestes grupos, xa te digo, temos casi 700 persoas nestes 34 grupos, son actividades que van. Ahora iremos aos coles tamén, a dar clases aos nenos sobre, pues, na parroquia de Nós, sobre a actividade da telleira, sobre o barro, que tamén estamos facendo un proxecto aí que temos de cociña e barro co Museo dos Oleiros, cos maiores. Iremos a Mera a falar do traballo no mar, pero en femenino, a sacar as primeiras patronas de pesca cando non lles deixaban sacar licencias. Xa había algunha meracha que exercía como tal, aínda que non tiño papel. Sí. E despois, bueno, en o Colexio da Rabadeira, sobre as escolas que había antes aquí na parroquia de Oleiros. Estamos aí.
Bueno, quedanos moitas cousas no tinteiro, por certo, tínhamos ainda algunhas cousas máis das que falar, son o programa de actividades de apoio ás familias, o programa de igualdade.
De igualdade, son unha serie de programacións, que actividades que viñamos facendo, este ano queremos darlle un impulso, bueno, si queres cando as teñamos máis concretadas, falamos, volvemos por aquí e damos unha mellor, máis real información do que temos.
E xa estades currando no Android, non?
É o que hai, nos cando acabou unha cosa empezamos outra.
Acabamos o Nadal e xa estamos pensando na festa do Android.
Ainda queda, este ano ainda nos deu respiro, porque outros anos a principios de febreiro xa estábamos así cas fillos na orella. Entonces este ano hasta 8 de marzo non será a festa do Android.
Por certo, coincide, decías antes, coincide co Día Internacional da Muller.
Coincide co Día da Muller, traballadora, bueno, a ver como facemos, non? Pero bueno, tamén vai haber actividades, claro, por suposto, relacionadas con ese día, pero bueno, o día é o venres de Antroido, sempre non é que un día o azar ou o capricho,
sempre
é unha coincidencia así, claro, de venres de Antroido, e bueno, a festa haberá que facela igual e haberá que facer todo igualmente.
Bueno, pois nada, temos lo que deixar aquí, Ignacio, xa superamos o tempo. Gracias, como sempre, por vir. Cada vez que te chamamos, pois aquí apareces.
A eso estamos.
Gracias por vir e por falarnos das actividades de servicios sociais ou dunha parte das actividades de servicios sociais, e seguimos en contacto. Xa veremos cando empecen a rular estas
actividades de apoio ás familias, definitivo,
en igualdade, pois falamos, volvemos a falar.
Volvemos por aquí, sin problema.
Muy ben, gracias, Nacho, hasta outro día.
Hasta logo, bo día.
E así pechamos esta outra mirada do venres. Xa saben, o luns volvemos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros.